Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 12-iyul juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda fojia. O'zbek muhojiri o'z yurtdoshlarini Ramazonda aroq ichgani uchun pichoqlab qo'ydi.
Так, у меня информация, то, что задержан подозреваемый. Сам инцидент произошел вчера.
Ихота. O'zbekistonda voyaga yetmaganlarni salbiy axborotdan himoya qilishga qaratilgan qonun loyihasi tayyorlandi.
Qonun loyihasi O'zbekiston matbuot va axborot agentligi boshchiligida ishlab chiqildi.
Suyagi bizniki eti. O'zbekiston kollejlarida ota-onalardan farzandining dalada ishlashiga rozilik tilxati olmoqdalar.
Kollejda ichki shart va qonun qoidalariga hamma yo'lga amal qilaman deb hamma yo'lga qo'l qo'yib beradi ota.
Cho'ntak. O'zbekiston havo yo'llari Rossiyaga avia chiptalarni endi dollarga sotadi.
Telegramma kelgan bizga postanovleniye Kabmindan. Но в связи с чем вот этолмаган.
Chimboylik Guljahon bilan Ramazon suhbati. Bu suhbatni erkin mikrofon eshittirishi doirasida o'tkazdik. Ramazon, iftor, taqiq. Bu islom va musulmonlar eshittirishi bugungi sonining kalit so'zlari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzular tafsilotiga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 15-iyuldan boshlab Rossiyaga uchayotgan o'zbekistonliklarga avia chiptalarni faqat AQSh dollarida sotadi. Toshkentdagi aviakassa xodimi Ozodlik bilan suhbatda buni tasdiqladi.
Постановление кабинет министр келді кече келді 189 номерлі президентлайам не резидентлайам Россияге долларда олады.
Suhbatdoshga ko'ra, faqatgina Rossiya yo'nalishi bo'yicha aviachiptalar dollarda sotiladi. Boshqa xorijiy yo'nalishlar uchun biletni so'mga sotib olish mumkin. Mutasaddilar yangi tartib davlat g'aznasiga valyuta tushumini oshirish maqsadida amalga oshirilayotganini ta'kidlashdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston prezidentining 11-iyul kungi farmoniga binoan joriy yil 15-avgustdan boshlab ish haqi, pensiya hamda ijtimoiy nafaqalar, stipendiyalar miqdori o'rta hisobda 15%ga oshiriladi. Endilikda O'zbekistonda eng kam ish haqi 91.530 so'm deb belgilandi. O'zbekistonda oylik va nafaqalar oxirgi marta o'tgan yilning 1-dekabridan 10%ga oshirilgan edi. Qirg'izistonlik faol undirish To'xta Nasirov O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi xodimi ustidan Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga arz qilmoqchi. Bu haqda uning o'zi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga xabar qildi. To'xta Nasirov bilan birga 12-iyul kuni norozilik aksiyasiga chiqqan inson huquqlari himoyachisi Bubaysha Arstanbekovaga ko'ra O'zbekiston elchixonasi xodimi To'xta Nasirovni mazax qilgan. Derazadan qarab turib, ko'rsatkich barmog'ini boshiga qo'yib, To'xta Nasirovni tentak deb mazax qila boshladi. Bu diplomatik aloqa xizmati etikasiga to'g'ri kelmaydigan qiliq hamda inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishidir. O'zbekiston elchixonasi xodimi qonun doirasida javob berishi kerak, dedi Arstanbekova. Undirish To'xta Nasirov fikricha o'zbek diplomatining ikkinchi qavat derazasidan turib qilgan bu qilig'i o'ziga qarshi militsiya xodimlarining kuch qo'llashi va turgan joyidan boshqa joyga ko'chishiga sabab bo'lgan. O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi mazkur voqeani Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga sharhlashdan bosh tortdi. AQSh Markaziy razvedka xizmatining sobiq xodimi Edvard Snowden rossiyalik va xorijiy huquq himoyachilarini Sheremetyevo aeroportiga bugun uchrashuvga taklif qildi. Iyun oyi boshida Edvard Snowden AQSh maxsus xizmatlari elektron ta'qib dasturlari haqidagi maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgandi. Endilikda Washington unga nisbatan milliy xavfsizlikka tahdid solganlikka oid ayblovlar qo'ygan va uning ekstraditsiyasini talab qilib kelmoqda. Taxminlarga ko'ra, Snowden 23-iyun kuni Hong Kongdan uchib kelgandan buyon Sheremetyevo aeroportining tranzit hududida qolyapti. Biz Snowdenning huquq himoyachilari bilan bog'liq uchrashuvga oid tafsilotlarni dastur davomida yoritishga harakat qilamiz. Rossiya sudining Hermitage Capital jamg'armasi yuristi marhum Sergey Magnitskiyni aybdor deb topish to'g'risidagi hukmi xalqaro hamjamiyatning keskin tanqidiga uchradi. PSC xalqaro tashkiloti va AQSh davlat departamenti mazkur qarordan afsuslanganini bildirdi. Amnesty International esa Moskva sudining hukmini absurdning eng oliy ko'rinishi deya baholadi. Sudning mazkur qaroriga binoan Hermitage Capital jamg'armasining rahbari britaniyalik Ulyam Broder ham sirtdan 9 yilga kesilgan. Sergey Magnitskiy Moskva hibsxonasida 2009-yilning noyabrida vafot etgan. Bugun Nyu-Yorkda pokistonlik Malala Yusufzay o'zining 16 yoshga to'lgan kunida BMT bosh assambleyasida nutq so'zlaydi. Malalaning chiqishi bolalar ta'lim masalalariga bag'ishlangan. Assambleya yig'ilishida dunyoning 85 davlatidan 500 nafari yosh lideri ishtirok etishi kutilyapti. Ayollar va qizlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanib kelayotgan Malala Yusufzay o'tgan yilning oktyabrida Pokistonning Swat vodiysida Taliban hujumiga uchragandi. Britaniyaning Birmingham shahridagi kasalxonada 2 jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgan Malalaning hozirda sog'ligi tiklangan. So'nggi xabarimiz sportga doir. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi Angliya oliy ligasi translyatsiyasi huquqini sotib olish uchun 1 million yevro pul topolmayapti. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan sport telekanali muharrirlaridan biriga ko'ra, sport telekanalining hisobida buncha pul yo'q, biroq MTRK reklamadan tushgan pullar hisobiga translyatsiya huquqini sotib olishni rejalashtirgan. MTRKga reklamadan juda ko'p pul tushadi. Shu pullar evaziga sport telekanaliga Angliya oliy ligasi o'yinlarini namoyish qilish huquqini sotib olmoqchi. Shu paytgacha biz bunday huquq bo'lmasa ham xalqaro chempionatlar o'yinlarini translyatsiya qilib kelganmiz, dedi sport telekanali muharriri. Suhbatdoshga ko'ra, translyatsiya uchun 1 million yevro pul MTRKning o'ziga ham qimmatli qilyapti va hozirda muzokaralar bo'yicha bir to'xtamga kelinmagan.
Xabarlar edi, ular bilan mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini o'qish uchun saytimizga marhamat qiling, ularni tinglashingiz ham mumkin saytimizda. Endi kunning ba'zi muhim voqea hodisalari bilan batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekistonlik mehnat muhojiri o'z yurtdoshlarini Ramazon oyida aroq ichayotgani uchun pichoqlab qo'ydi. Mazkur fojia oqibatida bir kishi nobud bo'ldi, qolganlar shifoxonaga olib ketildi. Politsiya bu jinoyatni sodir etganlikda ayblanayotgan va o'zi ham yaralangan mardikorni u poliklinikaga murojaat qilgan paytda hibsga oldi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskva shahar Sharqiy ma'muriy okrug bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Ozodlikka hodisa joyiga yetib kelgan politsiya va tez yordam xodimlari avtoservisda yuzaga chiqqan janjal oqibatida 3 kishining pichoqlangani, 24 yashar o'zbekistonlikning esa o'lganini tasdiqlashdi.
Так у меня информация то, что задержан подозреваемый. Сам инцидент произошёл вчера.
Mendagi ma'lumotga ko'ra, ayblanuvchi tez orada hibs etildi. 5 nafar o'zbekistonlik o'rtasida janjalning o'zi kecha, payshanba kuni sodir bo'ldi. Shu kuniyoq bu shaxs qo'lga olindi. Hozircha uning ismi oshkor etilmayapti. Tergov qo'mitasi bu hodisa yuzasidan jinoiy ish ochdi, dedi boshqarma navbatchi ofitseri. Ozodlik manbalariga ko'ra, 10-iyul kuni avtomobillarni ta'mirlash ustaxonasiga ish izlab ismi aytilmayotgan 24 yoshlarda bo'lgan o'zbek yigiti murojaat qilgan. Avtoservisda ishlayotgan 3 nafar o'zbekistonlik, 34 yoshli Akmal Abdullayev, 46 yoshli G'ofur Ernazarov va 43 yoshli G'ulom Ernazarovlar ish izlovchi yigitga o'z hunarini ko'rsatishni taklif etgan. O'zlari esa birozdan keyin kechki ovqatga o'tirgan. Ramazon oyi boshlanganiga qaramasdan ular aroq ichishni boshlagan. Ustalar ishni tugatgan ayblanuvchini ovqatga taklif qilganda, u o'zining ro'zador ekani va aroq ichmasligini bildirgan. Ovqatlanayotganlarga qo'shilgan 24 yashar yana bir O'zbekiston fuqarosi Bobur To'xliyevga ular bilan ovqatlanish taklifining rad etilgani yoqmagan va u mashina ta'mirlashni davom etayotgan yigitni masxara qila boshlagan. Boshlanib ketgan og'zaki janjal yoshi kattaroq bo'lgan ustalarga yoqmagan va ish izlab kelganga avtoservisdan chiqib ketish talabi qo'yilgan. Tuni bilan mashina remonti bilan shug'ullangan gumonlanuvchi yigit ish haqini talab qilgan. Biroq Bobur ayblanuvchi yigitga zo'ravonlik qila boshlagan va hatto hamyonini olib qo'ymoqchi bo'lgan. Qarshilik qilgan bu yigit Boburning qorniga pichoq solgan. Ko'rinishidan pichoq ishlatishni yaxshi bilgan mardikor unga tashlangan servis xodimlariga ham quroli bilan jiddiy jarohat yetkazgan va avtoservisda ta'mirdan chiqqan Suzuki Grand Vitara mashinasiga minib hodisa joyidan qochgan. Jigaridan pichoq yegan Bobur To'xliyev servisdayoq jon taslim qildi. Moskvaning 68-chi klinik shifoxonasi xodimlari ozodlikka bu yerga kecha keltirilgan Akmal Abdullayev ahvolining uncha og'ir emasligini bildirishdi.
Abdullayev есть. Akmal Anvarovich 79-го года. Первая хирургия.
Akmal Anvarovich Abdullayev 1979-yilda tug'ilgan. Birinchi xirurgiya bo'limida yotibdi. 11-iyul kuni, ya'ni kecha keltirilgan. Ahvoli o'rta og'irlikda, harorati normal, o'zgarishsiz, dedi ozodlikka shifoxona xodimasi. Hozircha avtoservisdagi mushlashuvda tirik qolgan ustalar orasida 34 yashar G'ulom Ernazarovning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Hodisa ortidan Rossiya ommaviy axborot vositalarida Orenburg ko'chasidagi hodisaning biri-biridan g'aroyib tafsilotlar tarqala boshladi. Novoye Izvestiya kabi nashrlar o'zbekistonlik shaxs avtoservis mijozini pichoq bilan qo'rqitib, garovga olib qochganini xabar qilsa, Interfax'ga tayanib ma'lumot berayotgan NTV telekanali O'zbekiston fuqarosi Rudnyovka ko'chasidagi shifoxonada pichoq o'ynatib va hammani qo'rqitib, unga tibbiy yordam ko'rsatishni talab qilgani aytildi. Moskvaning sharqidagi Rudnyovka ko'chasidagi 78 sonli poliklinikada ozodlikka 11-iyul kuni soat 10:00 o'tganda tibbiy muassasaga haqiqatan qonga belangan muhojir kirib kelganini tasdiqlashdi. Biroq u bilan shaxsan gaplashgan va unga yordam ko'rsatmoqchi bo'lgan poliklinika qo'riqchilaridan biri Valentina Petrovna pichoq bilan qo'rqitish to'g'risidagi gaplarni uydirma deb atadi.
Какая глупость. Да вы что? Никакого ножа. У него телефончик только был.
Ахмоқлик бу гаплар. Hech qanday pichoqi yo'q edi qo'lda. Unda faqat telefonchasi bor edi. U yordam so'rab kirdi. Kirib yordam beringlar, menga azob berishdi dedi. Uni boshi, yuzi qonga belangan edi. Qo'lda katta shish bor edi. Menga qo'li singandek tuyuldi dedi. Rus tilida nisbatan durust gapirgani va jarohat olgan yigitga rahmi kelganini gapirgan Lyudmila Petrovna. Lyudmila Petrovna ko'rinishidan o'zbek yoki dog'istonlikka o'xshagan bu yigit tez tibbiy yordam va militsiya xodimlariga ham qarshilik qilinganiga qaramasdan olib ketilganini tasdiqladi. U muhojir yigit Ramazon oyida unga aroq ichishni majburlaganlarni pichoqlagani va hamyonimni tortib olmoqchi bo'lgan talonchilarga qarshilik ko'rsatdim deya politsiyachilarga tushuntirish berayotganini eshitganini qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Moskvada yuz bergan fojia tafsilotlarini o'sha yerdagi muxbirimiz Umidbek hikoya qilib berdi. Endi e'tiboringizni yana Rossiya poytaxtiga qaratmoqchimiz. Bu yerda bo'lib o'tishi kutilgan bir voqea tafsilotlariga Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy razvedka xizmatining sobiq hamkori Edward Snowden rossiyalik va xorijiy huquq himoyachilarini Sheremetyevo aeroportiga uchrashuvga taklif qilgan edi va bu uchrashuv Moskva vaqti bilan soat 17:00 belgilangan edi. Uchrashuvga jurnalistlar taklif qilinmagan, lekin Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bu uchrashuv nima bilan tugashini bir katta qiziqish bilan kutdi. Hozir aloqada Moskvadan Umidbek. Umidbek, nima bilan tugadi? Umuman o'zi uchrashuv bo'lib o'tdimi?
Ha, bugun, demak, 17:00 o'sha siz aytganingizdek Sheremetyevo aeroportida Edward Snowden bir guruh Rossiyada ishlayotgan huquq vakillari, huquq himoyasi vakillari, advokatlarini taklif etib, ular bilan aeroportning zallaridan, maxfiy zallaridan biri qayerda ekanligi hozirgacha noma'lum uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv mana tugaganligi to'g'risida xabar keldi va hozircha aytilishi bo'yicha Edward Snowden Rossiyadan vaqtinchalik siyosiy boshpana so'ralgani aytildi. Demak, agarda Rossiyadan siyosiy boshpana so'ralgan bo'lsa, demak, bundan xulosa qilib aytish mumkinki, Edward Snowden hozirda Putin qo'ygan shartga rozilik berdi. Ya'ni aytmoqchimanki, bundan oldinroq biz xabar bergan edik, Putin agarda bizning hamkorlar AQShdagi hamkorlarimizga zarar yetkazishni to'xtatsa, unda biz ko'rib chiqishimiz mumkin degan gapni qilgan edi o'shanda.
Demak, uchrashuvda ishtirok etgan inson huquqlari himoyachilari Snowden Rossiyadan siyosiy boshpana so'ragani to'g'risida bayonot berdi degan gapni aniq-tiniq qilib aytishdi. Shundaymi?
Şundoq, u yerdan chiqayotgan mana hozir ekranlarda ko'rish mumkin, televideniye va internet orqali kelayotgan xabarlar orqali aniqlashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra, haqiqatan Edward Snowden va u bilan uchrashgan advokatlar chiqib aytishyaptiki, Edward Snowden haqiqatan Rossiyadan siyosiy boshpana so'radi va buni tasdiqlayapti.
Snowden 23 iyundan beri har holda xabarlarga qaraganda o'sha Sheremetyevo aeroportining tranzit zalida bu qisqa oz muddat emas, 23 iyun bo'lsa u yoqdan mana 7 kun, bu yoqdan 12 kun, qarib mana 20 kundan beri bir oddiy odam bemalol istiqomat qilishi mumkin bo'lmagan joyda yashayapti ekan, uning ahvoli haqida qandaydir bir ma'lumotlar aytildimi?
Qarang, bu yerda bir juda qiziq vaziyat yuzaga keldi. Gap shundaki, Gonkongdan uchib kelgan va Sheremetyevo aeroportining tranzit zonasida qolayotgan Edward Snowden hozirgi kunda deyarli hech qaysi bir davlat fuqarosi emas, chunki ma'lum bo'lishicha Amerika Qo'shma Shtatlari uning pasportini bekor qilgan. Unga berilgan qandaydir xalqaro tashkilot tomonidan berilgan jahon fuqarosi degan pasportini qolgan davlatlar tan olmayapti va u 21 mamlakatdan siyosiy boshpana so'rab murojaat qilgan bo'lsa, hozircha mana ma'lum bo'lishicha faqat Venesuela, Boliviya, Nikaragua, Kuba rozilik bergan. Ular ham ayrimlari qandaydir shart qo'yapti. Ya'ni shunday vaziyat yuzaga keldiki, Edward Snowdenni agarda siyosiy boshpana beradigan davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlarni yomonlashish istagida emas va arzimasa kerak. Lekin ma'lum bo'lishicha, mana kuni kecha ma'lum bo'lishicha, Edward Snowden nafaqat bu ochiqlagan materiallar, unda juda ko'plab yana arxivlashgan va dunyoning turli qismlariga yashirib tashlagan boshqa ma'lumotlari ham borligi aytilyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarining bosim o'tkazayotgani va nima qanday yo'llar bilan bo'lsa ham Edward Snowdenni Amerika Qo'shma Shtatlariga olib ketish urinayotgani shundan xulosa qilish mumkinki, demak unda yana boshqa Amerikaga juda katta zarar keltiruvchi ma'lumotlar borligidan darak deb xulosa qilish mumkin.
Umidbek, yana bitta savol, mana nimadan uchrashuvdan chiqqandan keyin bu umuman Snowden va uning atrofida paydo bo'lib yuzaga kelgan vaziyatga doir qandaydir bir bayonotlar qilindimi uchrashuvda ishtirok etganlar tomonidan va shunday bayonotlar bo'lsa, ularning mazmuni nimadan iborat bo'ldi?
To'g'ri aytasiz, bunday bayonotlar bo'ldi. Mana Vyacheslav Nikonov, Gosdumaning xalqaro masalalar bo'yicha vakili chiqib, Amerika Qo'shma Shtatlariga Snowden zarar keltirmaslik to'g'risida bayonot bergani va Rossiyaning shartlarini qabul qilgani. Demak, hozircha Edward Snowden o'zida saqlayotgan materiallarni chop etmaslikka rozilik bergandan darak. Vanikinov shuni yana bir bor tasdiqlab berdi.
Demak, bugungi uchrashuvning eng katta yangiligi o'sha nima Snowdenning bayonoti. Bayonotki Kreml qo'ygan, aniqrog'i prezident Putin o'z og'zi bilan qo'ygan shartni u qabul qildi. Shundoq deyish mumkinmi?
To'g'ri. Endi yana bir narsa qo'shimcha qilib aytishim kerakki, u yerda Snowden bilan uchrashuvda ishtirok etgan Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency va boshqa tashkilot vakillari Amerika Qo'shma Shtatlari o'z xalqiga nisbatan umuman xalqaro va konstitutsiyaviy qonunlarni buzgan. Shuning uchun bu odam ularning himoya ostiga olinishi kerakligi degan bayonotlar ham qilinyapti. Ya'ni bu tashkilotlar Edward Snowdenni oxirgacha himoyasiga oxirgacha turishga va'da beryapti.
Rahmat Umid, Moskvadan muxbirimiz Umid edi. Demak, Sheremetyevo aeroportining tranzit zalida rossiyalik va xalqaro huquq himoyachilari Amerika Markaziy razvedka xizmati sobiq hamkori Edward Snowden bilan 12-iyul kuni uchrashdi. Iyun oyi boshida Edward Snowden AQSh maxsus xizmatlari elektron ta'qib dasturlari haqidagi maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgan edi. Endilikda Washington unga nisbatan milliy xavfsizlikka tahdid solganlikka oid ayblovlar qo'ygan va uning ekstraditsiyasini talab qilib kelmoqda. Taxminlarga ko'ra Snowden 23-iyun kuni Hong Kongdan uchib kelganidan buyon hozirgina aytganimizdek Sheremetyevo aeroportining tranzit hududida qolayapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Boshqa mavzularga o'tamiz. O'zbekistonda voyaga yetmaganlarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlardan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan O'zbekiston matbuot va axborotlashtirish agentligi rasmiysi qonun loyihasi parlament muhokamasiga kiritilishdan avval jamoat tashkilotlari bilan muhokama qilinishi va ularning takliflari inobatga olinishi kerakligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Voyaga yetmaganlarni ularning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlardan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi O'zbekiston matbuot va axborot agentligi boshchiligida ishlab chiqildi. Bu haqda ma'lum qilgan agentlik direktori Omonullo Yunusov qonun loyihasini ishlab chiqishda boshqa davlat idoralari va jamoatchilik tashkilotlari ham ishtirok etganini ta'kidladi. Matbuot va axborot agentligi ommaviy axborot vositalari va nashriyotlar bilan ishlash boshqarmasi rahbari Hoshim Murodov Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda qonun loyihasi hozirda viloyatlarda keng jamoatchilik bilan muhokama qilinmoqda deya ta'kidladi.
Unda badiiy va tarixiy ahamiyatga ega axborot mahsulotlari muomalasi qanday bo'lishi kerak? Yoshlarimizga qanday ma'lumotlarni ko'proq berishimiz kerak? Ular dunyodagi eng ilg'or axborotlarni olishi uchun qanday imkoniyatlar yaratishimiz kerak? Bularning hammasi ko'zda tutilgan. Asosiy maqsad yoshlarimiz uchun ma'rifiy axborotlarni ko'paytirish,
dedi agentlik vakili. Qonun loyihasini ishlab chiqishda Yevropa davlatlarining voyaga yetmaganlarni jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlardan himoya qilishga doir tajribasi ham o'rganildi, deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi rasmiysining aytishicha 38 banddan iborat qonun loyihasida o'zbekistonlik bolalarning sog'lig'i va xavfsizligiga salbiy ta'sir qiluvchi axborotlar tasnifi ham berilgan. Uning aytishicha mazkur qonun loyihasiga ehtiyoj axborot va kommunikatsiya texnologiyalari, xususan internetning rivojlanishi yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir o'tkaza boshlagani bilan shartlangan.
Masalan, Yevropada ham, bizda ham bor. Har xil oldi-qochdi jangari filmlar bor. Ularni yoshlarga berish kerakmi, yo'qmi? O'zingiz bilasiz, bizda hozir internet ochiq. Yosh yigit qizlarimiz bunday mahsulotlarni olib ko'radi. Bizda sharqona tarbiya degan narsa bor, madaniyat degan narsa bor. Bizga to'g'ri kelmaydi,
deya ta'kidladi suhbatdoshimiz. Qonun loyihasida uni qanday amalga tatbiq qilish, jumladan yoshlarni salbiy axborotdan himoya qilish uchun olib boriladigan chora-tadbirlar, cheklov yoki jazo choralari ko'zda tutilganmi degan savolimiz loyiha hali muhokamada bo'lgani vajidan javobsiz qoldirildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksiga muvofiq pornografik va zo'ravonlikni targ'ib etuvchi mahsulotlarni tayyorlash va tarqatish 3 yildan 5 yilgacha qamoq bilan jazolanishi mumkin. Yoshlarni salbiy axborotdan himoya qilishga doir qonun loyihasi to'g'risidagi xabar paydo bo'lgan ayni kunlarda O'zbekiston rasmiy televideniyasi va matbuotida ham yoshlarni internetdagi salbiy axborotlardan himoya qilishga qaratilgan kampaniya ketayotganini kuzatish mumkin. Xususan yaqin sharq davlatlarida ro'y berayotgan noroziliklarda yoshlarning ishtirok etayotgani va bu jarayonda internet katta rol o'ynayotganiga e'tibor qaratilib, internetdan kelayotgan tahdid qabilidagi hujjatli film va maqolalar tayyorlanmoqda. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi rasmiysi Hoshim Murodov Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda yangi qonun loyihasining ishlab chiqilishi sabablari arab bahori voqealari bilan bog'liq emasligi va unda fuqarolarning axborot olish erkinligi kafolatlariga doir mamlakat qonunchiligiga amal qilinishi alohida ko'rsatilgan, deya ta'kidladi.
Xavfsizlikni ta'minlash bilan birgalikda yoshlarimizning ma'lumot olish imkoniyatlarini cheklamasligimiz kerak,
dedi suhbatdoshimiz.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, hozirgina eshitganingizdek, O'zbekistonda voyaga yetmaganlarni jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlardan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda va ayni paytda O'zbekiston kollejlarida talabalikka qabul qilinishdan oldin ota-onalar o'z farzandlarining qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinishiga qarshi emasligi haqidagi shartnomani imzolashga majbur qilinmoqda. Aks holda bola kollejga qabul qilinmaydi. Sadriddin Ashur.
O'zbekistondagi aksariyat kollej litsey abituriyentlari talabalikka qabul qilinishdan oldin o'z ota-onalari tomonidan imzolangan bolalarning qishloq xo'jalik ishlari va shambaklarga qatnashishga qarshi emasliklari haqidagi shartnomani taqdim etishga majburlanmoqda. Bu haqda xabar bergan UzNewsNet mustaqil axborot xizmati ana shunday shartnomalardan biri nusxasini chop qildi. Angrendagi maishiy xizmat kolleji direktori Isroil familiyasi yozilgan bu shartnomaga ko'ra, o'quv dargohi bo'lajak talaba oldiga qishloq xo'jalik ishlarida faol qatnashish talabini qo'yadi. Talabaning paxta kompaniyasida va kollej uyushtirgan shambaliklarda majburiy ishtiroki deyiladi shartnoma bandlaridan birida. Angrenlik inson qifoli Dmitriy Tixonovning ozodlikka aytishicha, bunday kelishuv aslida amaldagi O'zbekiston qonunchiligiga zid.
Да, это действительно так. Я сам тоже видел вот эти вот договора.
Men ham bu shartnomalarni ko'rdim. To'g'risi, bu yangilik emas. Har yili shunday shartnoma bo'ladi, lekin hujjat sifatida biz buni endi qo'lga kiritdik. Agar ota-ona bu shartlarga rozi bo'lmasa, ularga uzr bo'lmasa, boshqa kollejga boring deb aytishadi. Lekin hamma kollejda ham ahvol shu, shuning uchun ota-onalar bu shartnomani imzolashga majbur, dedi Dmitriy Tixonov. Barcha kollejlarda ayni talab mavjudligini ismi sir qolishini so'ragan Andijondagi kollejlardan biri direktori ham tasdiqladi.
Haqiqatda gap chiqamiz, ha? Shartnomada arizada o'g'lim ashu kollejda ichki shart shu qonun qoidalariga hamma yerga amal qilaman, ta'minlayman deb hamma yerga qo'l qo'yib beradi-da ota-ona.
Hali qishloq xo'jalik ishlariga qatnashadi deb,
ha? Ha, qatnashishga hammasiga.
Direktorga ko'ra, aslida shartnomada bunday bandning bo'lishi, ya'ni kollej talabasining qishloq xo'jalik ishlarida ishtirok etishga majburlanishi mahalliy qonunchilikka ham, BMT konvensiyasining xalqaro qoidalariga ham to'g'ri kelmaydi. Ayni paytda O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi direktori o'rinbosari Zayniddin Xudoyberdiyev ozodlik bilan suhbatda kollejlarda bunday mazmundagi shartnomalar borligini rad qildi.
Talabaning paxta kompaniyasi va kollej uyushtirgan shambaliklarda majburiy ishtiroki deb aytilgan. Va shunga ota-ona qo'l qo'yishi kerak ekan.
Qaysi nimada?
Angrendagi maishiy xizmat kollejida. Hamma joyda shunday ekan, shunaqa buyruq bor bizga deyilyapti.
Hech qanaqa buyruq yo'q. Qanaqa buyruq? Shunaqa taqdirda ishtirok etishdan buyruq chiqdi. Yo'q, qanaqa bo'lishi mumkin emas.
Bo'lishi mumkin emas, bo'lmasa nimaga bular bunday yozyapti shartnomaga bo'lmasa?
Mana buni surishtiraman, mana bitta nusxa javob keltiraman o'shandan. Hozir olamiz Angrindan.
Dedi O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi direktori o'rinbosari Zayniddin Xudoyberdiyev.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13615 22.03 metrda va 15.480 19.38 metrda. Shuningdek, 21:22 7.555 39.10 metr va 11.780 25.47 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:00-9:00, kunduzgi 1:00-2:00 hamda kechki 5:30-10:00 tinglashingiz mumkin.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston havo yo'llari milliy avia kompaniyasi 15-iyuldan boshlab Rossiyaga uchadigan o'zbekistonliklarga avia chiptalarini faqat AQSh dollarida sotadi. O'zbekiston prezidentining 11-iyul kungi farmoniga binoan joriy yil 15 avgustdan boshlab ish haqi, pensiya hamda ijtimoiy nafaqalar stipendiyalar miqdori o'rta hisobda 15%ga oshiriladi. Qirg'izistonlik faol Ondrush Toktun Asirov O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi xodimidan Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga arz qilmoqchi. Bu haqda uning o'zi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga xabar qildi. Rossiya sudining Hermitage Capital jamg'armasi yuristi marhum Sergey Magnitskiyni aybdor deb topish to'g'risidagi hukmi xalqaro hamjamiyatning keskin tanqidiga uchradi. Nyu-Yorkda pokistonlik Malala Yusufzoy o'zining 16 yoshga to'lgan kunida BMT bosh assambleyasida nutq so'zlaydi. Masalan, Malalaning chiqishi bolalar ta'lim masalalariga bag'ishlangan. Iroqda payshanba kuni sodir etilgan portlashlar natijasida 30 kishi halok bo'ldi. Muqaddiya shahrida shiyalar dafn marosimi paytida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlagan. Voqea joyiga politsiya, shifokorlar va qutqaruvchilar yetib kelgach, hujumchi o'zini portlatib yuborgan. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular. Cho'ntak: O'zbekiston havo yo'llari Rossiyaga aviachiptalarni endi dollarga sotadi. Chimboylik Guljahon bilan Ramazon suhbati. Bu suhbatni erkin mikrofon eshitirishi doirasida o'tkazdik. Ramazon, iftor, taqiq. Bu islom va musulmonlar eshitirishi bugungi sonining kalit so'zlari. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 15-iyuldan boshlab Rossiyaga uchayotgan O'zbekiston rezidentlari, jumladan fuqarolariga ham aviachiptalarni faqat AQSh dollariga sota boshlaydi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining bunga oid qarori borligini tasdiqlagan aviashirkat xodimlari boshqa yo'nalishlar bo'yicha chiptalar hozircha so'mga sotilayotganini ma'lum qildi. 189 sonli qarorning qabul qilinishiga nima sabab bo'lgani rasmiylar tomonidan izohlangani yo'q, lekin buning ortida davlat g'aznasiga valyuta tushumini oshirish maqsadi borligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 189 sonli qarori 15 iyuldan kuchga kiradi. O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga bu haqda maxsus telegramma yuborilganini Toshkentdagi aviakassa xodimi Ozodlik bilan suhbatda tasdiqladi.
Ha, dollarda. Postanovleniye kabinet ministr keldi, kecha keldi. 189 nomerli. O'zbekiston fuqarolari rezidentlar ham, ne rezidentlar ham Rossiyaga dollarda oladi endi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, bu qaror faqatgina Rossiya yo'nalishi bo'yicha sotiladigan aviachiptalarga tegishlidir. Boshqa yo'nalishlar, masalan, Yevropa, AQSh yoki Osiyo mamlakatlariga biletlarni so'mga sotib olish mumkin. Shuningdek, O'zbekiston havo yo'llari xodimiga ko'ra, Rossiya yo'nalishi bo'yicha aviachiptalar xorij valyutasining boshqa turlari, masalan, Yevro yoki Rossiya rubliga sotilmaydi. Vazirlar Mahkamasining 189 sonli qaroriga ko'ra, chiptalarni dollar hisob raqamiga bog'langan plastik kartalar bilan ham sotib olish mumkin, lekin biletlar faqatgina plastik karta egasi yoki uning oila a'zolari nomiga olinishi shart. O'zbekiston banklaridan xorij valyutasini sotib olish deyarli imkonsizdir. Plastik kartalarga so'mni AQSh dollariga konvertatsiya qilish summasi esa har bir fuqaroga 3 oyda bir marta 2000 AQSh dollarigacha qilib belgilangan. O'zbekiston havo yo'llari shirkati aviakassasi xodimining Ozodlik aytishicha, Vazirlar Mahkamasi qarorida AQSh dollari topolmagan fuqarolarga tashkiliy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan.
Telegramma kelgan bizga, postanovleniye kabinetdan. Но в связи с чем вот этилмаган?
Мисалан, Россияга бормоқчи бўлсам, долларим бўлмаса, ола олмас экан бунда билетни?
Йўқ. Сомга ола олмайсиз.
Долларни қаердан оламиз? У ҳақда айтилмаганми нима деб?
Ўша ёзилмаган. Ёзилмаган.
Мисалан, сизлар справка бера оласизларми? Машу бу фуқаро Россияга билет олмоқчи, доллар олиш ёрдам беринглар деган банкка нима қила оласизларми?
Йўқ.
Dedi aviakassa xodimi. Hukumat qarorida yuridik shaxslar o'z xodimlarini Rossiyaga xizmat safariga yuborayotgan bo'lsa, yozma iltimosnomaga asosan milliy aviashirkat o'zbek so'miga bilet sotish masalasini ko'rib chiqishi mumkinligi ham qayd etilgan. Shu paytgacha O'zbekiston havo yo'llari shirkati mamlakatda doimiy yashash huquqi bo'lmagan xorij fuqarolarigagina biletlarni AQSh dollariga sotgan. O'zbekistonda doimiy istiqomat qilgan xorij fuqarolari jo'nash punkti mamlakat tashqarisida bo'lgan reyslar uchungina xorij valyutasiga bilet sotib olgan. olgan. Bundan tashqari xorijiy avia shirkatlarga ham o'z xizmatlarini O'zbekiston hududida valyutaga sotishlariga ruxsat berilgan. 189 sonli qarorning qabul qilinishi borasida Vazirlar Mahkamasining mutasaddi bo'limlaridan izoh olishning iloji bo'lmadi. Lekin mutaxassislar fikricha qarordan maqsad mamlakatda iqtisodiy vaziyat qiyinlashayotganda davlat g'aznasiga valyuta tushumini oshirishdan iboratdir. Ayni paytda O'zbekiston havo yo'llari shirkati xodimlari orasida hukumat Rossiyaga ketayotgan mehnat muhojirlari sonini ana shu yo'l bilan kamaytirmoqchi degan gap so'zlar tarqagan.
Biror gap so'z bormi o'shanda sababi haqida? Masalan, dollarni tushumini ko'paytirishmi yo mana Rossiyaga ketayotganlarni sonini kamaytirishmikan?
O'shanga to'g'riroq, o'shanga bo'lsa kerak menimcha. Vizaviy strana qilishmoqchi edi, bo'lmadi-ku, balki o'shangadir, endi to'chni bilib bo'lmaydin ya. O'shanga bo'lsa kerak.
Dedi O'zbekiston havo yo'llari xodimi. Avia chiptalar O'zbekistonda AQSh dollariga sotilayotgan tovar va xizmat turining yagonasi emas. GM O'zbekiston shirkati ishlab chiqarayotgan mashinalarning ko'pchiligi ham AQSh dollariga sotiladi. Ozodlik manbasi yuborgan xabarga ko'ra, avia chiptalarni ma'lum toifadagi fuqarolar, jumladan nogiron va bemorlar o'zbek so'miga sotib olish huquqini saqlab qoladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonning telefonida qoldirilgan nomerlardan biri Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida yashovchi 50 yashar Guljahon opaniki bo'lib chiqdi. Bog'langanimizda opa avvaliga ancha iymandi. Yo'q, telefon qilmagan edim, gudok ketib qolgandir-da dedi. Gudok o'zidan o'zi ketib qolmaydi. Guljahon ozodlikka bemaqsad telefon qilmaganini uni suhbatga tortib tushundik. Guljahon bilan o'tkazganimiz savol-javobni tinglar ekansiz, yon atrofda yashayotgan miskinlarga mehr ulashilmasa, tutilayotgan roza mukammal bo'lmasligi yodingizga tushsa ajab emas.
Chimboyda qayerida turasiz opa?
Chimboyning o'zida turaman.
Tuman markazidami?
Aha, tuman markazida turaman.
Yoshingiz nechida, yoshingiz?
50
Ismingiz nima edi?
Guljahon.
Nima ish qilasiz?
Ehtiyot guruhi invalidiman. Nagran.
Qancha pensiya olasiz?
204 000.
204 000?
Aha, aha.
Yetadimi? Tirikchilikka yetadimi
204? Yetmaydi, yetmaydi. Xo'jalikda bir o'zim, xo'jayinim alamdan o'tdi, 5 yil bo'ladi.
O'g'il qizlar yo'qmi, o'g'il qizlar?
Bar. Aldi 97 yil. O'l turmushda kichik ikkisi bar edi. Yetmaydi. Xo'jayinimning nesin nafaqasini beryapti, biroq o'g'li yetmaydi. 208 000. Yetmaydi. Ne bermaydi?
Men qarang, xo'jayiningiz o'tib ketganmi?
Ha?
O'tib ketdi dedingiz-u?
O'tib ketdi, ya, o'tib ketdi.
O'tib ketsa yana qanaqa qilib unga nafaqa beradi?
U nagran edi, birinchi guruh, onkologiyski alamdan o'tdi.
Olamdan o'tibdi, yana nafaqasini olyapmiz deyapsiz-u, olamdan o'tsa ham nafaqa beraveradimi?
Ballarga beradi u pensiyasini, ballarga. 18 chiqmadi. 2003 yil, 99 yil shularga beradi. O'lda yetmaydi.
Ularga nech pul olasiz?
208 000 beradi.
208 000. O'zingizniki 204 000, ya?
Aha.
Xo'p, hammasi bo'lib 412 000 nafaqa olasiz deysizlar.
Aha.
Nech kishi oilada? Oilada nech kishisizlar?
3 kishi. Birinchi farzandim u turmushda. Uyda 3 kishi turamiz.
Ha, 3 kishiga 400 ming yetmaydimi?
Yetmaydi o, un qimmat bizda, may qimmat.
Bir qop un nech pul?
80 ming. Ha, o'zimizdan chiqayotgani 60 ming.
O'sha nafaqa oladigan bolalaringiz nechi yoshda?
Biri 14da, biri 10 yoshda.
Roza tutyapsizmi, roza?
Tutyapmiz, ha. Tutyapman.
Ha, ko'pchilik tutadimi sizlarda roza?
Tutadi, ha, tutadi. Ha, bizga endi yerdan aqsa, nechidan beriladimi ekan? Berilmaydimi ekan?
Yo, endi uni o'zingiz o'sha mahallani oqsoqolidan bir so'rang endi shu kunlarda.
So'radim. Prokuraturaga ham bordim, bermayman dedi. Menda endi boquvchi yo'q-ku, bizda boquvchi yo'q. Shunga bermasmikan deb.
400 ming 3 kishiga yetmayapti ekan. Qancha nafaqa bersa sizni oilangizga yetadi?
Menga-mi? Menga endi qaydan bileng. Endi vaqti bilan yerdan pul berib tursa juda ham yaxshi bo'lardi.
Go'sht yeysizlami har kuni?
Go'sht har kuni qayda. Bu ikkimizdan bir kunda yeymiz. Ikki kundan birida.
Ikki kunda go'sht.
Ha.
Bir haftaga necha kilo go'sht olasizlar?
1 kilo olamiz.
Bir haftaga 1 kilo go'sht olasizlar, ha?
1 kilo go'sht olaman, ha.
Ha, mayli, xudo sabr bersin opa. Mana roza Ramazon kunlari qo'ni qo'shnilaringiz, mahallangiz, mahalla oqsoqoli, qarindosh urug'lar qarab turmas.
Ha.
Mayli, salomat bo'ling.
Bermayapti, bo'p, salomat bo'ling.
Mayli, xo'p.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ramazon, iftor, taqiq. Bu islom va musulmonlar eshitirishi bugungi sonining kalit so'zlari. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Ramazon oyi munosabati bilan paydo bo'lgan ba'zi xabarlarga to'xtalmoqchimiz. Bu xabarlar iftorlik o'tkazish haqida davlat mulozimlari tavsiyalari, bugun O'zbekiston masjidlarida o'qila boshlagan taroviq namozlari haqidadir. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda o'zbek imomlari turkumidan hikoya qilingan Andijonlik Muhammad Iqori Aminov haqidagi lavhamizga bildirilgan bir munosabatni ham havola qilmoqchimiz. Dastlabki xabarimiz, Toshkent shahridagi restoranlarga Ramazon oyida iftorlik uchun buyurtmani qabul qilish taqiqlangan haqidagi xabardir. Toshkent shahridagi restoranlardan bir nechasiga mijoz tariqasida bog'langan ozodlik muxbiri deyarli bir xil javob oldi. Barcha restoranlarda avvalgi telefon go'shagini ko'targan xodimlar iftorlik so'zini yetishi bilan masalani ma'murlarga oshirdilar.
Bizdan stol buyurtma qilishingiz, xohlagan paytingizda kelib xuddi gap yoki boshqa tadbir o'tkazganday qilib tutsangiz o'zingizni, ya'ni o'zingizni iftorlik o'tkazganday qilib tutmasangiz, unda mayli buyurtmangizni qabul qilamiz. Lekin unaqa oshkora iftorlik qilish taqiqlandi.
Mirobod tumanidagi sharqona uslubda qurilgan hashamatli restoranlardan birining menejeri bilan suhbatdan iqtibosida. Mirzo Ulug'bek tumanidagi restoranlardan biri menejeri ham mijoz tariqasida bog'langan ozodlik muxbiriga deyarli ayni javobni berarkan, bu hol o'tgan yil ham kuzatilganini qo'shimcha qildi.
Iftor o'tkazishlar taqiqlanganda, o'tgan yil ham taqiqlangan edi. Daje o'tgan yil shahar hokimi hamma restoranlarning xo'jayinlarini chaqirib, iftorlik qilmaysizlar deb lichna aytgan.
Dedi sovet zamonlardan buyon ishlab kelayotgan oshxona sohibi. Ayni paytda u shahar hokimiyatining bu qaroridan noroziligini ham qo'shimcha qilib o'tdi.
Men shuni hech tushunmayman. Ramazonda nega iftorlikni zaprishat qilishadi? Baribir hamma iftor qiladi bizning o'zbeklarda. A restoranda esa hammaga qulay, hozir tem bo'li iftorlik kech bo'lyapti, to'g'rimi? Kelasiz, mehmonlaringiz bilan yeysiz, turasiz, ketasiz. A uyda esa qancha ovoragarchilik.
Mirzo Ulug'bek tumanidagi oshxona sohibi edi. Uning so'zlariga ko'ra, bu oshxonada o'tgan yil ham iftorlik berilgan va bu yil ham iftorlik buyurtmalari qabul qilinadi. Shundan so'ng ozodlik muxbiri Toshkent, Samarqand, Buxoro viloyatlardagi restoranlarga ham bog'lanib ko'rdi. Viloyatlardagi restoranlar sohiblari iftorlik o'tkazmaslik tavsiya qilingan bo'lsa-da, bemalol iftorlik o'tkazish mumkinligini aytdilar. Ayni paytda mijozga aylangan ozodlik muxbir bilan suhbatlashgan restoran va oshxonalarning deyarli hammasi taomlarining halolligini ta'kidladilar. Biroq ularning barchasida Ramazon paytida ham spirtli ichimliklar sotilishi aytildi. Ozodlik muxbir bilan so'zlashgan toshkentlik ro'zadorlarga ko'ra, Ramazon oyining ilk kunlari bo'lgani bois hali iftorlik mavsumi boshlanib ulgurgani yo'q. Hozircha mahalla ko'ylaridagi aholi uylari osonli ro'zadorlar ishtirokida iftorliklar bo'lmoqda. Bu iftorliklar ham mahalla fuqarolar yig'inlari faollari nazorati ostida o'tkazilishi kerak. 2008-2009 yillar davomida O'zbekistonda ishlab turgan qator halol oshxona, kafe va restoranlar yopib qo'yilgan edi. 2011 yilda esa hukumat topshirig'i bilan O'zbekistondagi savdo do'konlari va bozor peshtaxtalarini to'ldirgan halol mahsulotlardan halol yorlig'i olib tashlandi. 2013 yilga kelib ma'lum bo'lishicha O'zbekiston hukumati halol standartidan tamomila voz kechgan. Toshkentlik ro'zador pensiya Abdumannon Xoljurayev halol tamg'asi olingan bo'lsa-da, odamlar orasida halol deb nom chiqargan ovqatlanish muassasalari borligini aytadi.
Ana shu yerlarda ham
agar bari bo'lmasa u narsalar ishlatilmaydi. Bar bo'lmasa ishlatishga ruxsat bermaydi. Xabarda aroq sotilishi shart.
2010-yildan buyon O'zbekistonning Toshkent shahri va qator viloyatlaridagi umumiy ovqatlanish muassasalarida esa spirtli ichimliklarni sotish talab qilinayotgani aytib kelinadi. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Ayni paytda Toshkent shahrida mahalla fuqarolar yig'inlari faollari hamda masjidlar imomlari tomonidan iftorliklarni imkon qadar odmi qilib o'tkazish va imkoni boricha uyda iftorlik qilishga targ'ib qilish kampaniyasi borayotgani aytilmoqda. Toshkent shahridagi bir necha mahalla fuqarolar yig'inlariga bog'langan Ozodlik muxbiri bu xabarlarning tasdig'ini topdi. Ozodlik muxbiriga mikrofonsiz so'zlagan mahalla faollari bu targ'ibotdan asl maqsad isrofgarchilikning oldini olish ekanini aytdilar. Toshkent shahrining Uchtepa tumani Cho'ponota mahallasida istiqomat qiluvchi o'zi ham mahalla faoli bo'lgan ro'zador tinglovchi Abdumannon Xoljurayev mavjud vaziyatni shunday izohlab berdi.
Hamma mahallada, mana masalan biz yaqinda bizda bir qaytish bo'ldi, bir odam qazo qildi, qo'shdimiz. O'shalarda ham o'sha ro'zadorlarning yetiga xalqdan nima bir ko'rsatib, yuqoridan ko'rsatma kelgan deb o'sha tinni e'lon qilgan tarziyada.
Ko'rsatmada nima deyilgan ekan endi? O'sha ortiqcha sarf xarajat qilmanglar degan mazmundagi ko'rsatmami yo odam ko'p yig'ilmasin degan mazmundagimi? Qanaqa endi u?
Ikkalasi
ham.
Endi bu bir-biriga bog'laydi-da. Masalan, mahalla raislari va mahalla raislari o'ziga shunaqa bir ara mahallaning aratirlaridan oladi yoniga-da. Keyin mana bu amr ma'ruf sodiqlarida o'sha odam isrof qilmaslik uchun odamning sonini kamaytiringlar deb bir-biriga bog'laydi-da.
O'z asli maqsadi nima shu isrofgarchilikni oldini olishdir balki?
Yo'q, isrofgarchilikni oldini olish emas. Chunki isrofgarchilikni oldini olish bo'lsa, to'ylarni olmagan bo'lar edi. Bu birinchidan, ikkinchidan hali sal mana bunga yetolmayman, endi hali yangida bir hafta o'tsin, ana undan keyin boshlanadi bu iftorlik madida. Kim o'zi ajiyatasi?
Endi faqat mana iftorlikka kelib yo shu amr ma'rufga kelib unaqa ko'p qilmanglar deb aytib ketyapti bo'ldi xolosmi yo boshqa yana qanaqadir kontrol yo'llari bormi yana?
Iftorlik qilinayotganda mahallaga xabar beriladi-yu. Kim iftorlik qilsa, mahallasiz, majlissiz iftorlik qilinmaydi. Demak, o'shalar albatta nazoratda bo'ladi iftor qilinayotgan joy va uni sharoiti.
Endi iftorga masalan biror otinoy chaqirsa yo imom chaqirsa, uni ham mahallaga aytib qo'yish kerakmi kimga chaqirganini?
Albatta. Imomga ko'p qatiq nima desa, otinoy chaqirish qat'iy mahallada hozir jinsovet deyiladi, o'sha mahallaning maslahatchilari bor, ayollar bo'yicha maslahatchilar. Ularning ruxsatisiz otinoy chaqirilmaydi va ular tanlab beradi otinoyni.
Endi hali litsenziyasi bor otinoy kelsin deydi-da, to'g'rimi? Litsenziyasi bor otinoy bo'lsa, tasdiqlab berishadi.
O'shanaqa deyaptilar. Shunaqa deyapti, hali litsenziyasi bor deyapti.
Toshkent shahrining Uchtepa tumani Cho'ponota mahallasida istiqomat qiluvchi mahalla faoli Abdumannon Xoljurayev bilan suhbatni tingladingiz. Bu kishining so'zlariga tasdiq o'laroq 11-iyul kuni O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish qilingan Ramazon tuhfasi deb nomlangan ko'rsatuvni tilga olish mumkin. Umumiyatla iftorlikda ortiqcha isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik haqida gap borgan ushbu ko'rsatuvda muttasil ravishda takrorlangan tavsiya iftorlikni uyda, oila davrasida qilish haqidagi tavsiya bo'ldi. Bu mavzuga kelgusi dasturlarimizda yana alohida to'xtalish niyat qildik. Hozir esa Abdumannon Xoljurayevdan olingan boshqa bir ma'lumotni ham qisqacha eslatib o'tmoqchimiz. Abdumannon Xoljurayev 10-iyul kuni Toshkent shahridagi masjidlardan birida guvoh bo'lgan hodisasiga tayanib, masjidlarga 20 yoshgacha bo'lgan yoshlarning kiritilmayotgani haqidagi xulosasini ilgari surdi.
Masalan, yoshlardan xoli tarobalar.
A, yoshlarni kirgizmayaptimi yo yoshlar endi kech bo'lgancha o'zi bormayotgandir ham?
Yo, yoshlarni asosan kirgizmayapti. Kirgizayotgan yo'qsa masalan, o'sha formasiz ichki ishlar xodimlari, formasiz nimalar, posbonlar deymiz, o'sha mahallalardagi posbonlar, keyin ichki ishlar xodimlari har mahallalarga taroveh vaqtida usulini naryad qo'yiladi.
Hozir mana shu kecha kunduzda bormi o'sha usulini naryad?
Bor, shu bor, aniq bor bu. O'sha masalan, mana o'sha aytaman o'sha ikkita masjidga hali men ikkita masjidga bordim bir kun bo'lsa bir kun bo'lsa bo'lib taradida taxminan shu 16-17 yashar yoshli bolalarni qo'yishmayapti. Xullas 20 yashar bolalardan deyarli yo'q.
Mana kecha masalan tarovuhga qaysi masjidga bordingiz?
Abdulal Masudga.
Ha, o'sha yerda mana yoshlarni qaytarganiga guvoh bo'ldingizmi shaxsan?
Ha, birinchidan sal kechinqirab bordim, endi tarovidan emasmi, sal kechroq bordim, 9:30 da bordim mana. O'shanda o'shatda qaqqa tosdan, "Men keldim, sen kim qo'tib o'qiganding?" har qanday bir 10 kalo bolani chiqib o'sha 1-3-4 ta odamlar bittasi formada qolganlar formasi.
Kecha 9:30 da bo'layotgan gap bor, kecha oqshom 9:30 da bo'lgan gap.
Uchtepa tumanini Kattaqani mahallasi.
Demak, namozxonlar orasida yoshlar yo'q, demak-a?
Ularda 20 atrofida yoshlar deyarli yo'q. Men butunlay yo'q deya olmayman, deyarli yo'q. O'sha taro roza boshlanmasdan oldin birinchi rozani ikkilaning o'zi 8-9 da deya odamlarni chalg'itdi. Ikkinchidan avvaldan bu vaqtda yoshlar masjidga chiqmaydi, tarovning o'zi jonga yering bo'lsa chiqma deb ochiq-ochiq aytilganda, keyin mahallada qattiq
Toshkentlik Abdumannon Xoljirayev bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlikda Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. O'zbek imomlari eshitirishning Andijonlik Muhammad Qori Aminov haqidagi soni havo kuzatilgandan so'ng bu kishi haqida uning ba'zi shogirdlari o'z fikr mulohazalari bilan tahririyatga qo'ng'iroq qildilar, ba'zilari esa maktub yo'lladilar. Ulardan biri Muhammad Qorining shogirdi. Ayni paytda O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida imomlik qilayotgan tinglovchi Ozodlikning bu kishi haqidagi eshitirishida ustozi haqida ma'lumotlar oz berilganini aytib, o'zida mavjud ba'zi ma'lumotlarni qo'shimcha qildi. Ayni paytda Muhammad Qori haqida bildirilgan tanqidiy fikrlar asosidagi Ozodlik savollariga ham javob berdi. Ismi sirqa olish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bu tinglovchi bilan suhbatimizni hozir sizga havola qilamiz.
Qarasangiz o'ta shijoatli edi haqiqatan. Bu yerda maqolada o'qiganim, men ko'rganim, registonga borganlik yozilmay qolibdi. Eng katta asosi Samarqandga registon maydoniga bir avtobus odam borib o'sha yerda namoz o'qib kelgan kishi bor.
Endi qarang, u nima uchun borgan u yerga? Nima ahamiyati bor? Xo'p, mayli, borib o'qib keldi. Yo o'sha zamon uchun bu juda katta voqeamidi?
Endi bilasizmi, qayta qurishda tugagandan keyin, din ochiq erkinlikka chiqqandan keyin shuncha yil ichlarida to'plangan shijoatni hech qayerga sig'dira olmay qolganda qaraka. Registondagi maydon bu eng Samarqand dunyoning eng chiroyli joyi bo'lsa, Buxoro islom markazi bo'lsa, yerlarda hozir hech qanaqa diniy faoliyat yoki diniy bir ko'rinish yo'qligidan o'sha yerlarni qaytarib dinga xizmat qilish uchun olish kerak deb Registon maydoniga borib namoz o'qib kelganlarda. Hozirga kelib tarixiy obida hisoblandi va u yer faqat avvalda islom ya'ni diniy markaz, ya'ni ilm markazi hozirgi tilda aytganda Dorul Funonlar to'plangan joy bo'lganda o'z aslida.
Yo'q, lekin masjid bo'lmagan-ku u yer.
Ha, masjid bo'lmagan. Yo'q, bu yerda masjid qilishlik maqsadida emas. Ya'ni bu yer bir islom dinini bir ilm ma'rifat markazi degan ma'noda kelganlarda.
Lekin ozgina oshirib yuborish degan narsa yo'qmidi? Masalan, registonga borib namoz o'qib kelish masalasida?
Yo'q, to'g'ri, oshirib yuborishlik deganda qanday desa bo'ladi? Boradi, kishining endi shiddatlari o'ta kuchliligidan shu mahalga bu oshiqchalik ham qilgan. Endi buni biz hali o'tgan tarixda hech qanaqa ustozlarimiz qilgan ishlarga baho bera olmaymiz. O'sha davrlarga, ya'ni odam his tuyg'usiga sig'may qolingan davr bo'lganda, juda ham bir insoniy, odamgarchiliklari kuchli, dinga o'tayam jonlarini fido qilgan odamlarda. Hatto u kishi vafot qilganlarida Muhammad Rafiq qori janozalarini o'qigan, o'ta ta'sirli janoza bo'lgan, o'sha yerlarda ko'p ketibdi aytilmasdan.
Endi u kishi nimasi bilan qo'rqitgan hukumatni?
Qo'rqitadigan narsa bu qanday? Bu ruhoniy narsada, ya'ni bu iymon o'zi shunday qiladi odamni. U kishining qo'lida hech qanaqa qurol bo'lgan emas. Bu kishining qo'lida so'zlarida hech qanday hozirgi aytgandek radikal, agressivni hech narsa bo'lgan emas. Iymonlari baquvvatligidan qo'rqib qolganda. Qanday bo'lsa bo'ladi. Bu kishilardan bizni eski Sovet Ittifoqi tuzumi hamisha qo'rqib kelganmi? U kishini haybati.
Lekin u kishini mustaqil O'zbekiston hukumati qamagan-ku, to'g'rimi? Sovet hukumati qamamagan u kishi.
Ha, ha, ha.
Shu O'zbekiston
davridan boshlanganda u kishi. O'zi asli 80-chi yillardan u kishiga tuhmat bilan qamalgan. Bir qamalganlari bor. Qirq kun qamalgan, hech qanday nimasiz.
Nima tuhmat qilishgan?
U oddiy bir o'g'irlikka o'xshagan narsani ila qo'yishib tuhmat qilib qamashgan. Bir o'g'ri qochib kelib shu qoraka qilib buyurdi degan ma'noda qilib shunaqa qilib yosh bo'laydi deganda 80-chi yillar bo'lsa kerak, 80-chi yillardan keyinroq avval u kishi ya'ni hukumatni qora ro'yxatida turardi. Birinchi qamalganlarida ham shu hukumat tuhmat bilan qamalgan. Shunda haqiqatdan o'ta nima o'tib ketganlar, ichlariga tushkunlikka tushib ketganlar, bu aldanganliklariga juda ham ko'p o'ksinardilar.
Kim tomonidan aldangan?
Hukumat shunchalik mustaqillik oldik, endi din hamma yo'q, hamma o'z yo'liga tushib ketadi deb qilingan. Endi bu bilasizmi, erdanligi endi bitta tuzumdan qutulib mana endi yorug'lik keldi degandan keyin ikkinchi tuzum battar boshlaganda, zulm boshlagandan keyin juda ham tushkunlikka tushib qolgan bir vaqtlar.
Siz borib ko'rgansiz-da qamoqdan chiqqandan keyin?
Ha, ko'rganman. Faqat turmadan oxirgi gaplari juda ham ta'sirli gaplari bor. Men shuncha yil yashadim, Qur'onga, dinga xizmat qildim. Mana oxirgi mana endi shu turmada o'tiribman. Qur'onda oyatlarda 70 dan oshiq joyida, ya'ni rostgo'y bo'linglar, rostgo'ylar bilan birga bo'linglar degan oyatlarni o'qib, men Xudodan qo'rqayapmanki, men ham rostgo'ylar ichidamikman degan gaplarni aytganlarda. Shunchalik Alloh taolo shunchalik ogohlantirganligidan bu rostgo'y bo'lishlik o'ta muhim ish ekanligini juda to'g'ri his qilganda qorakam.
Bormi endi hozir shunaqalar? Shunaqa imomlar, qorakalar bormi hozir?
Qolmadi yo'q. Ular qandaydir nima deydi, bir chaqna chiqishdi yo'lchi yulduz bo'lib hammasi shunchalik eng uzoq davom etgan diktator tuzum deymiz, mana kommunistik tuzumdan eng o'zlarini pokizi ushlab chiqqan odamlar, lekin Karimovni diktaturasiga chidasholmay qoldi hech qaysimiz.
Nima uchun chidasholmadi? Bu shu qadar vahshiy yovuz diktaturami bu?
Tarix yana ko'rsatadi buni, hali bunchalik yovuzlikda hatto qizillar ham qilmaganda. Qorakamiz dadalari to'g'risida, Mubin Qoraka to'g'risida ham yozildi. Butun Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonga, Turkmanistonga qudrat yetgan Mubin Qorakani hech qachon qamalgan emasdi. Eng shunchalik shiddatli davrlarda ham, ya'ni 70-chi, 60-chi yillarda, hatto urush yillarida ham u kishiga qamalgan emasdi.
Andijonlik Muhammadiy Qoraminov haqidagi eshitirishimizda u kishi haqida oz axborot berganimizni aytib, ozodlikka bog'langan imomlardan biri bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. Bu esa ushbu eshitirishga bildirilgan fikrlardan biri edi. Boshqa fikrlarni esa www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. U yerda musulmonlar va demokratiya degan maxsus sahifa tashkil qilganmiz. Bu yerda Muhammadiy Qora va u kabi boshqa imomlar haqida hozirlangan maxsus eshitirishlarimizning matni hamda audio formatdagi shakli joylashtirilgan. Marhamat, ushbu sahifamizga kiring, maqolalarimizni tinglang va ayni paytda yana qaysi imomlar haqida hikoya qilishimizni istar edingiz, bu haqida fikr mulohazalaringizni bildiring. Elektron manzilimiz Isakova B, elektron pochta belgisi arifyarel.org, telefon raqami esa +422 221 12 34 37. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Shuningdek, Ramazon oyida roza tutayotgan dindorlarga, taqvodorlarning barchalariga g'ayrat-shijoat, kuch-quvvat va sog'lik tilab qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Kunning yana bir yangiligi tafsilotlari: Shahrisabzda qariyalarning pensiyalari 100% plastik kartochkalarga majburan o'tkazib berilyapti. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Shahrisabz tumanida istiqomat qiladigan Ozodlikning ismi sir qolishini so'ragan manbasiga ko'ra, tumanda qariyalar pensiyalarini 100% plastikka o'tkazish kampaniyasi boshlangan. Banklarning oldiga qariyalar to'lib ketgan, hammasi norozi. Ba'zilarningki 50%, ba'zilarningki 100% o'tkazilyapti. Plastikni o'zi ham yo'q, necha kundan keyin keling, plastik ochamiz deb javob berishyapti. Hech kimdan rozilik ham so'ralgan yo'q, yoppasiga o'tkazishyapti. Mening onam 70 dan oshgan bo'lsa ham so'rab o'tirishmadi. Kimdir onam nomidan ariza yozib bergan 100 dan ortiq pensionerlar bu qarorda norozi bo'lib hokimiyatga shikoyat qilib borgan, deydi Ozodlik manbasi. Sharsab tumanida istiqomat qiluvchi 65 yoshli pensioner Hofiz akaning aytishicha, sal savodi bor, haqqini talab qilishga jur'at eta oladigan pensionerlar pensiyani naqd olib turibdi.
Lekin ko'pchiligini yarmini o'tkazgan.
Shu so'raganmi o'sha egasidan, masalan, pensionerlar shu
o'tkazgan? Yo'q, ko'plaridan so'ramagan, arz ham yozgan yo'q. O'zlaricha.
Masalan, plastikka o'tsa pensionerga o'sha bir ishlata oladimi? O'shani bir shunga bir nima bormi, sharoit bormi ishlatish uchun?
Ishlatishga sharoit yo'q. U qo'shimcha 10% to'laydi-da, bir balo qilib pulini oladi. Bank tashkilotini deymizmi, o'shalar bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarmi? Endi u chayqovchilik o'tib ketdi-da, osonmi? Bu ham pul topish yo'liga o'tib ketdi.
Deydi Hofiz aka. Sharisab tuman hokimining iqtisod bo'limi mudiri o'rinbosari Zayniddin Xudoyberdiyev esa Ozodlik bilan suhbatda tamoman boshqa narsani gapirdi. Ya'ni hokimlik mulozimi fikricha, qariyalar o'z ixtiyori bilan, o'z tashabbuslari bilan pensiyalarini plastikka o'tkazish haqida ariza yozmoqdalar.
Hammasi pasi rozi bo'lganlar o'tib bo'ldi 70-80%da. Oxirida mana bir 2000 tani, 3000 tani o'sha tadbir qilib, nimalarga, mahalla, qishloq fuqarolar yig'inlariga yig'inishlar qilib, tadbirlar qilib o'tkazib, hammasini qonuniy o'tkazdi, deyapti-da. 64 ta mahalladan bitta ikkita shunaqa chiqqan, tushunmagan, o'zi tushuntirishsangiz ham tushunmaydigan holatdagilar chiqqan. O'sha bitta ikkitasi boragan hammasini bekor qilib, iyul oyidan bekor qilib tashlandi ular.
Deydi hokimlik mulozimi. Zayniddin Xudoyberdi 100 dan ortiq pensioner norozi bo'lib hokimiyatga kelganini tan oldi.
Ana xohishi bo'lib bildirmaganlarni bo'lmaydi menga deganlarni o'sha bir-ikkita sizgacha murojaat qilganlarni hammasi bayran-bayranib oldimizga kelgan ekan. Shular bor yo'g'i 120 tani tashkil qildi, hammasini pochta o'tkazdik. 100-150 ta odam yopirilib keldi, anishalarni hammasini o'rganib chiqdik. O'zi qaytarib tashladigan masalan. O'sha sizga murojaat qilganlar o'zi pochtaga o'tib bo'ldi aka.
Dedi Zayniddin Xudoyberdiyev. Hokimlik mulozimiga ko'ra 52-50 pensiyasini plastikka o'tkazgan pensionerlar yana kelib, bu plastik zo'r ekan, iltimos 100% o'tkazing deyishmoqda ekan.
1.5 mingta nuqtamiz bo'ladigan bo'lsa, 1.5 mingta nuqtamizni hammasiga terminal o'rnatib bo'ldik-da. Shuning uchun biz bu yerda Shahrisabzda naqd pulga o'zi aylanishga ehtiyoj qolmayapti. Hozir damaslarimizga zakaz qildik. Hozir turistda damasimizga terminal kelyapti. Turistga damasimizga qo'ygandan keyin o'sha naqd pulga bo'lgan ehtiyoj o'zimizdan ko'p pensionerlarimiz kelyapti-da, bizlarga 100% o'tkazib bering. 50-ga 50 o'tkazganlari bor-ku oldinga. O'shalar 100% o'tkazib bering bizaga deyapti.
Yo'q,
plastikka o'tkazib bering deyapti.
Deydi Shahrisabz tuman hokimligining iqtisod bo'limi mudiri o'rinbosari Zayniddin Xudoyberdiyev. Hokimlik mulozimining bu gaplarini eshitgan Shahrisabzlik pensioner Ahmadjon aka hayratdan lol qotganini aytadi.
Xolisonlar gapirganga hali plastikka biroz mani o'zimni fikrim bo'yicha ertachida terminal bo'yinaki buni yechib oladigan moslama u qo'yilgan yo'q. Endi ha orzuga ayb yo'q, boyagi Damas'ga qo'yilsa juda ham yaxshi bo'lardi, orzuga ayb yo'q. Mayli, xudo xolasa shunday bo'lib qolardi-ku,
dedi Ahmadjon aka.
Aziz tinglovchi, eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyin